U paracit në mitingun e riminit i cili filloi dje në qytetin italian, vëllimi i pari i veprës së plotë të Josef Ratzinger nën kujdesin e shtëpisë botuese të Vatikanit. Në të parin nga 16 vëllime të cilat do të përmbledhin veprën e plotë, përfshihen shkrimet e Papës së ardhshëm, kushtuar vendit kryesor që është liturgjia në jetën e krishterë. Duhet ta lexojmë bashkë me kishën e gjallë, kujton Papa Ratzinger.
Il luogo privilegiato della lettura dell'ascolto della parola di Dio è la liturgia.
Vendi i privilegjuar i leximit e i dëgjimit të fjalës së hyjit është liturgjia, në të cilën duke kremtuar fjalën e duke e bërë pranishmen sakramentin e korpit Krishtit, aktualizojmë fjalën e hyjit në jetën tonë dhe e bëjmë atë të pranishëm ndërmjet nesh. Nuk duhet harrojmë kurrë se fjala e hyjit i ka përcen kufijt e kohëve. Opinionet e njerëzve vijnë e shkojnë. Ajo që sot është modernizëm, nesër është vjetrizëm, nërsa fjala e Zotit është fjalë e jetës pasosur, mbartë në vete amshimin, do më thënë vlenë për gjithmonë. Prandaj mund të themi se duke e mbartur në shpirtin ton fjalën e hyjit, mbartim në vetvete amshimin, jetën që s'ka përëndim.
Pikrisht për kuptimin që ka liturgjia në jetën dhe në mësimet e Benediktit të 16, fleti peshkvi i Regensburgut, i mzot Gerhard Müller, redaktor i veprës së plotë në gjuhën gjermane.
La fede cristiana non è una teoria.
Feja e krishterë nuk është teoria, as filozofia, as ideologji, por takim personal me Krishtin, me hyjin që u bë njeri, me Jezusin, që është i pranishëm në shpirtin shejt. Liturgjia është pjesëmarrje sakramentore në jetën e Zotit. Prandaj, liturgjia nuk është teatër, nuk është vetë shprehje e zemrës, ose e një ideje subjektive. Liturgjia katolike është shprehje objektive, reale, konkrete e takimit me vetë Zotin që dëshiron të bashkjetoj me ne, me krijesat e ti.
Në mitingun e rriminit organizuar nga Lëvizja Kishtare e Bashkimit Çlirim është i pranishëm edhe drejtori i Shtëpisë Botuese të Vatikanit Don Giuseppe Costa. Në mikrofonin e radioson Don Costa shpjegon karakteristikat themelore të botimit në gjuhën italiane të veprës së plotë të Papës Ratzinger, duke dhënë disa sqarime edhe për vëllimin e dytë të Benediktit të 16 kushtuar Jezusit të Nazaretit.
Sono 16 volumi e che riguardano.
Janë 16 vëllime që nuk kanë të bëjnë me mësimet e tij si pap, por me shkrimet në përgjithësi, me mësimet e intervistat që dha kur ishte kardinal. Kjo vepër e plotë që Shtëpia Botuese e Vatikanit do ta botojë me ritmin e një vëllimi në çdo 6 muaj, ndalet në çastin kur Ratzinger u zgjodh pap me emrin Benedikti 16. Ne i kemi botuar të gjitha mësimet e Benedikti 16 e pikërisht në kolanen me titullin Mësime deri në vitin 2009.
Kjo pa llogaritur nismat e tjera botuese të papës, duke nisur nga libri i kushtuar jetës së Jezusit të Nazaretit.
Certo, stanno già lavorando i traduttori della segreteria di Stato.
Sigurisht, përkthyesit e sekretarisë shtetit kanë filluar të punojnë me impenjim të madh për ta përkthyer veprën në gjuhë të ndryshme. Kemi arritur marrëveshjen me 18 botues që do ta shtypin Jezusin e Nazaretit, në qendër të cilit është misteri i mundimeve i vdekjes e i ngjalljes Jezusit. Sigurisht kemi kërkesa edhe nga botues të tjerë.
Data kur do të dalë ky libër i ardhshëm i papës?
Abbiamo già ipotizzato la prima domenica di Quaresima.
Ha mendoj se duhet dalë në të dielën e parë të kreshmëve, marsin e ardhshëm. E kemi menduar edhe që me 15 janarin e ardhshëm t'ua dorëzojmë botuesve të ndryshëm tekstet që të mund përgatisin botimet në gjuhët e tyre.